Bueno, y te contamos que muchos ciudadanos y empresarios nos cuentan, nos trasladan que este año está siendo el año de las reformas por excelencia, de las reformas en casas y en fincas. La gente no ha salido de vacaciones, no se ha gastado tanto en cenas o comidas, en ocio, en combustible incluso. Así que con esos ahorros parece que se están invirtiendo pues en donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, en nuestra propia casa. Bueno, algunos incluso nos cuentan algunas empresas que han aumentado mucho la facturación. Pero también nos cuentan problemas. Hay problemas para encontrar, por ejemplo, mano de obra y hay lista de espera, demoras en cuanto a la atención a los clientes. Hoy queremos hablar de esto para saber un poco cómo está el sector, cómo lo está viviendo pues un autónomo. Fran Lueiro es autónomo carpintero de aluminio de Roxos. ¿Qué tal, Fran? Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días. Non sei, estades a tope, imagino, non? Non sei se tedes vos lista de espera.
A tope estamos. Lista de espera non suele haber, pero bueno, a xente hai que tense que armar de paciencia e esperar pois un pouquiño máis do normal, dos plazos normales para instalarlle as ventás ou, bueno, os traballos que pagamos, que nos toca.
Claro. Ajá. Non sei cales foron os teus últimos traballos.
Pois os meus últimos traballos normalmente son sempre a maioría das veces reformas en vivendas particulares,
Ajá.
cambio de ventás, rematadas por dentro e por fora, algunha obriña nova, non sei, algunha vivenda nova de poñerlle as ventás, pero normalmente sempre me coincide reformas, quitar ventanas vellas, poñelas
Claro.
novas, rematar, ese traballiños. Arreglar ventanas, persianas vellas, cosas de esas.
Claro, dicíasme que bueno, que a xente tense que armar de paciencia, que claro, normalmente non sei canto tempo tardades ou en atender as novas peticións, por ter unha estimación máis ou menos dese tempo que ten que agardar a xente.
Os plazos habituais para cambio de ventás, unha vez que as mides para fabricar, pois suelen ser de un mes, mes e medio, dependendo
Ajá.
sempre do color que escolles,
Claro.
do vidrio que escolles. Pero ahora mismo, con as fábricas, tanto de aluminio como de PVC, están un poquinho desbordadas e pois tardan un poquinho máis en entregar materiales, entonces temos que dar os plazos un poquinho máis largos.
Claro.
2 meses, 2 meses y medio, depende, todo depende do servicio que che den os proveedores.
Dísme que están desbordados porque tamén, claro, hai moita máis demanda, non? E non dan abasto.
Sí, claro.
Claro.
Todo o mundo ahora mismo, bueno, eu falo a nivel de Santiago,
Sí.
porque son de aquí, as empresas que conozco, que conozco, levamos todo bastante ben, e todo o mundo ten moitísima demanda. Non sei por qué, pero ten moitísima demanda. E entonces, pois claro, non hai mano de obra, porque non damos encontrado xente neste sector para traballar. E entonces, pois temos o problemilla ese, claro, así por eso se está retrasando todo un pouco.
Claro. Porque no teu caso, por exemplo, non sei si, claro, non sei si pensaches en contratar máis xente, disme que claro, faltan traballadores, entendo que especializados, non?
Claro, o que falta son especializados, ¿no?, neste sector, en carpintería de aluminio y PVC. Que vas a ver, imagino que hai xente que non está traballando, pero a nosa nos falta oficiales de segunda, oficiales de primera, xente que desempeñe o traballo que, bueno, que fago eu neste caso,
Sí.
que, bueno, que quede ben,
Claro,
bueno, que
que
sepa
traballe
traballar e que
ben, claro.
defenda, sí, que queden as cousas curiosas, pero si non hai aprendizaje no sector da construcción, falta moito aprendizaje, non hai aprendizaje de chavales novos que
Xa.
empecen con 18, 20 anos nunha obra a traballar con un carpintero, con un fontanero, con un albañil. Entonces non temos unha base aí, estamos perdendo esa base.
Claro. É importante isto que me contas, eh? Falaremos tamén, bueno, pois con cos FPs, cos ciclos superiores para saber un pouco como están a nivel de matriculacións e demais, porque parece que van baixando, non, as persoas pois interesadas neste mundo laboral e vese que hai traballo que necesitades man de obra, co cal, bueno, pois non sei como está o paro no sector, pero bueno, traballo vemos que tedes. Eu non sei Fran, por saber un pouco cantos anos levas ti traballando neste sector?
Pois non levo máis ou menos 22, 22
Caramba.
Anos, 23.
E sí. Este ano está sendo do mellorciño para ti a nivel de traballo?
Bueno, do mellorciño non, pero pero en vistas da situación que temos actualmente, pois está sendo moi bo. Porque no mes de marzo, cando empezou o estado de alerta, pois tiñemos un pouco o futuro incierto, non? De
sí.
saber que vai pasar, e de repente no mes de abril, maio, pois empezounos a entrar moito, moito traballo en general aquí, na zona de Santiago, da xente que conozco, carpinterías de aluminio PVC, pois bastante traballo, pero non sei a que debido, pero gracias a Dios temos moito traballo. Non sei canto
que non
durará,
falte, claro. Claro, que non falte o traballo. Eu non sei se, por curiosidade pura, supoño que haberá xente que non poida ou non quera, cada un, pois agardar moito, non sei se incluso chegaches a perder algún cliente por non poder, pois eso, cumplir ou ir máis rápido, pero somos o que somos e non podemos ir máis rápido, pero non sei se algún cliente, pois, chegaches a perdelo.
Sí, sí, sí.
Sí.
Non perder clientes que tes de moito tempo, pero
claro,
perder clientes,
traballos,
digamos, que non conoces e que te chaman para facer un novo traballo, e moitas veces estes últimos dous meses pois tes que decir que ou esperan X días ou senón
claro.
non hai forma de,
claro.
de facelo.
Claro.
Traballando, bueno, nos soltamos por desgracia ou por suerte, pois temos que traballar horarios bastante extensos para dar feito casi todo. Xa non digo todo, para dar feito casi todo o que temos que facer.
Xa. Bueno, pois que non falte o traballo, por suposto, e nada, Fran, graciñas de verdade por falarnos, por contarnos a túa experiencia, moita sorte, moito ánimo, unha aperta.
Vale, moitísimas gracias a vos.
Saludiño.